Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα μεταξύ άλλων Αγίων την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Αρχιεπισκόπου Πενταπόλεως του Σταυματουργού. Πριν από 2 χρόνια, το 2013, λειτουργήσαμε και πάλι εδώ στο μοναστήρι για να τιμήσουμε τον Άγιο Νεκτάριο και παρουσίασα εδώ στο κήρυγμα τον βίο και την προσφορά του Αγίου Νεκταρίου. Πέρυσι 2014 έτυχε η εορτή του Αγίου Νεκταρίου να είναι Κυριακή και λειτουργήσαμε στον Άγιο Αντώνιο. Και στον Άγιο Αντώνιο παρουσίασα τις παιδαγωγικές θέσεις του Αγίου Νεκταρίου, γιατί ο Άγιος Νεκτάριος ήταν συγχρόνος και πολύ μεγάλος διδάσκαλος και παιδαγωγός. Εφέτος που βρισκόμαστε πάλι στο μοναστήρι εδώ για να τιμήσουμε τον Άγιο Νεκτάριο, θα σας παρουσιάσω τον Άγιο Νεκτάριο σε σχέση με τον μοναχισμό. Ο Άγιος Νεκτάριος θεωρείται ως πολύ μεγάλος μοναστικός ηγέτης μετά από την λέλαπα των Βαβαρών, οι οποίοι ξεθεμελίωσαν όλα τα μοναστήρια. Ο μοναχισμός στον χώρο τον Ελλαδικό βρισκόταν σε παρακμή, έκλειναν μοναστήρια, και από τις εποχές του Αγίου Νεκταρίου ετόλμησε ο Άγιος Νεκτάριος να συστήσει νέα μοναστική αδελφότητα. Και από τις εποχές εκείνης της συστάσεως αυτής της νέας μοναστικής αδελφότητος στην Έγινα, προς τιμή της Αγίας Τριάδος, άρχισε να αναζωογονείται ξανά ο μοναχισμός, ιδιαίτερα ο γυναικείος μοναχισμός. Ας δούμε λοιπόν σήμερα εδώ μερικά που έχουν σχέση, και αν η ώρα εδώ μας το επιτρέψει, όπως θα κρίνω, θα σας διαβάσω και ένα-δυο γράμματα από τις επιστολές του Αγίου Νεκταρίου σύντομες, που έστειλε προς τις μοναχές, τις δικές του μοναχές, την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στην Έγινα. Ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν ξεκίνησε τους ασκητικούς του αγώνες ως μοναχός στη Νέα Μονή της Χίου, σε ηλικία 30 ετών, όπου παρέμεινε ως μοναχός επί 8 έτη, 3 ως δόκιμος, από το 1873 μέχρι το 1881. Οπότε ενεγράφει στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ενθυμούνται οι Αγιαντονίτες ότι σε επίσκεψη που κάναμε στην Έγινα πήγαμε και στη Νέα Μονή για να δούμε πού εμόνασε ο Άγιος Νεκτάριος, αλλά επίσης και στο χωριό Λυθή, όπου ο Άγιος Νεκτάριος έκανε επί 7 χρόνια ως δημοδιδάσκαλος. Η σταδιοδρομία του κατόπιν ως κληρικού μέχρι τις χειροτονίες του σε Μητροπολίτη Πενταπόλεως και η ανάληψη της σχολαρχίας της Ριζαρίου δεν εμείωσαν τις μοναστικές του εφέσεις, αφού και μέσα στον κόσμο, μετά μάλιστα την φυγή του από την Αίγυπτο, ζούσε εν θλίψη και ταλαιπωρία ως αληθινός μοναχός. Ήδη ενώ ήταν σχολάρχης στη Ριζάριο από το 1894 μέχρι το 1908, έκανε 14 χρόνια σχολάρχης, ενώ λοιπόν ήταν σχολάρχης στη Ριζάριο στην Αθήνα, εσχεδίαζε την ίδρυση της γυναικείας μονής στην Έγινα, σχηματίζοντας σιγά σιγά την ομάδα των γυναικών που έπρεπε να μονάσουν. Πολύ νωρίτερα είχε μελετήσει και είχε εκδώσει κλασικό μοναστικό σύγγραμμα τον Πανδέκτη του Μοναχού Αντιόχου, ενώ η δαψιλής γνώση της πατερικής γραμματείας συμπεριλαμβάνει ασφαλώς και την ασκητική γραμματεία. Πόσο απλανής οδηγός ήταν ο Άγιος Νεκτάριος στα θέματα αυτά του μοναχισμού φαίνεται από τις 136 επιστολές που έστειλε προς τις μοναχές στην Έγινα. 4 χρόνια που εγκατέστησε ο Άγιος Νεκτάριος την μοναστική αδελφότητα στην Έγινα, το 1904 της εγκατέστησε, μέχρι το 1908, εξακολουθούσε 1904 μέχρι 1908 να είναι σχολάρχης στη Ριζάριο, αλλά στο διάστημα αυτό των 4 ετών έστειλε προς τις μοναχές 136 σωζόμενες επιστολές, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί. Και μέσα λοιπόν σε αυτές τις μονές, όπως γράφει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, ο οποίος τιμούσε πάρα πολύ, μακαρίτης του τώρα τον Άγιο Νεκτάριο, διδάσκει και συμβουλεύει κατά τρόπον απαράμιλο και με γνώση βαθία των κανονισμών και των δομών του μοναχικού βίου και αναδεικνύεται σοφός και απλανής οδηγός των προσερχομένων εις την εσόβιον αφιέρωση. Ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν, όταν εκπλήσεται κανέναν για την βαθιά γνώση των μοναστικών θεμάτων που έχει, για την μεγάλη του διάκριση και ασκητικότητα ιεράρχου, την πολύ του αγάπη για κάθε μία από τις μονάζουσες. Είναι εκπληκτικό να διαβάζει κανείς τις επιστολές αυτές και να βλέπει πώς για την κάθε μία ήξερε ονομαστικά όλες και για την κάθε μία παρακολουθούσε από μακριά τι αρρώστια είχε, ενδεχομένως κάποια έλλειψη πνευματική, και στα γράμματα του αναφέρεται ονομαστικά σε όλες και τις φροντίζει. Που εκδηλώνεται αυτή η αγάπη με φροντίδα για τις πιο απλές καθημερινές τους ανάγκες, για τη ζάχαρη, για τον καφέ, για το αλεύρι, για το αν κρύωσαν, τι πρέπει να πιούν για να μην είναι κρυωμένες, και προπαντός για την αγωνία του να επιτύχουν τον σκοπό της φυγής τους από τα εγκόσμια, την σωτηρία και την τελείωση. Είναι επιεικής και συγκαταβατικός ο Άγιος Νεκτάριος στην τήρηση των προσωπικών πνευματικών υποχρεώσεων και κανόνων των μοναζουσών. Παραδείγματος χάρη στην νηστεία, στις μετάνοιες, στο κομβοσκήνι, και αποτρέπει τις μοναχές από τις υπερβολές και ακρότητες, είναι όμως αυστηρός και αμετακίνητος στην επιδίωξη του στόχου της τελειότητος, της διαρκούς ετοιμότητος προς συνάντηση του νηφίου, της καθαρότητος της καρδίας που επιτυχάνεται με την αποβολή των παθών και την καλλιέργεια των αρετών. Ως πρόοδο της μονής θεωρούσε την πνευματική ύψωση και πρόοδο των μοναζουσών μέσα στο κατάλληλο περιβάλλον της μονώσεως και της ησυχίας που προσφέρει η έρημος. Είχε την συνείδηση, και αυτό φαίνεται από τα κείμενα των επιστολών του, ότι η επιλεγή σε τοποθεσία εκεί στην Αίγινα επάνω στο Ξάντος για την ίδρυση της μονής ήταν έρημος. Τώρα έπαυσε να είναι έρημος, είναι πολλοί άνθρωποι και πολύ θόρυβη περιοχή εκεί. Ήθελε λοιπόν να είναι έρημος, όπως πράγματι τότε ήταν, με την παντελή απουσία συγκοινωνιακών μέσων και γειτονικών οικισμών. Ζητούσε ησυχαστικό και έρημο μέρος για να στήσει το ιερό του φροντιστήριο. Ενδεικτικά μόνο από το σύνολο αυτών των επιστολών σε κάποια επιστολή γράφει προς την γερόντισσα την μοναχή ξένη, για το ότι εκεί ήταν έρημος. Τι γράφει λοιπόν: «Η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή είναι τα μέσα προς επίτευξη του σκοπού και όχι ο σκοπός, διόν εξήλθεται εις την έρημον». Θεωρούσε πως είναι έρημος εκεί. «Θέλω να μαρθάνω ότι καθεκάστην υψούστε, διότι εν τούτο χαίρω και υπερημών φροντίσα ψάνει και μέλημά μου σταθερόν αποβαίνει η της μονής πρόοδος» κτλ. Επίσης, πρέπει να πούμε εδώ ότι ένας άλλος γέροντας της εποχής εκείνης, ο ερημίτης των Κατουνακίων, ο γέροντας Δανίλ, συνδεόταν με τον Άγιο Νεκτάριο και είχαν σχέση, είχαν αναπτύξει φιλία, και υπάρχει και αλληλογραφία που σώζεται ανάμεσα στους δύο μεγάλους τότε ερημικούς ηγέτες. Ο ερημίτης λοιπόν των Κατουνακίων, ο γέροντας Δανίλ, ο Κατουνακιώτης, συνδέθηκε πνευματικά και με την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος Αιγίνης κατά παράκτηση του ιδίου του ιδρυτού της, του Αγίου Νεκταρίου. Από την αλληλογραφία τους προκύπτει ότι ο γέρο Δανίλ έγραψε μία επιστολή στον Άγιο Νεκτάριο τον Δεκέμβριο του 1907, ενώ ήταν ακόμη σχολάρχης, ζητώντας να του σταλούν τα βιβλία του Αγίου Νεκταρίου και συγχαίροντάς τον για την ίδρυση της Ιεράς Μονής στην Αίγια. Ο Άγιος Νεκτάριος απήντησε σχεδόν αμέσως τον Ιανουάριο του 1908, ευχαριστώντας τον γέροντα Δανίλ για την επικοινωνία αυτή. Αλλά του εζήτησε συγχρόνως να βοηθήσει πνευματικά ο γέροντας Δανίλ τις μοναχές που υπήρχαν εκεί στην Αίγινα. Και του γράφει ο Άγιος Νεκτάριος προς τον γέροντα Δανίλ τον Αγιορείτη: «Θέλετε μας υποχρεώσει μεγάλος, εάν ευαριστηθείτε να γράψετε λόγων την ασυνέσεως πνευματικής προς τα Σπαρθένους. Η ημετέρα επιστολή υπό της πράξεως και θεωρίας επιγορευμένη, έστε αυτές εστερημένες τη αυτής ζώσης διδασκαλίας, πνευματικών εντρίφημα και αληθώς στήριγμα πνευματικών». Και το μνημονεύω αυτό διότι θαυμάζει κανένας εδώ την ταπείνωση του Αγίου Νεκταρίου, διότι ήδη είχε αποστείλει ο ίδιος δεκάδες επιστολών προς τις μοναχές, τις οποίες με γνώση της μοναστικής παραδόσεως και πολλή διάκριση εδίδασκε κατά της αγγελικής μοναστικής ζωής και πολιτείας, και αρχιερεύσεων ο ίδιος και μάλιστα λόγιος, σχολάρχης, συγγραφεύς, επί έτη στη Ριζάριο Σχολή, με αξιοθαύμαστο συγγραφικό και διδακτικό έργο, θα έπρεπε κατά τα συνήθως παρανθρώπης συμβαίνοντα να αισθάνεται αυτάρκης για την καθοδήγηση των μοναχών. Θα ζητήσει αυτός καθοδήγηση από έναν αγιορείτη απλό μοναχό? Και όμως ζητά πνευματική βοήθεια από έναν αγιορείτη ασκητή με βάση την πάντοτε ελκυστική αγιορειτική παράδοση για πνευματική υποβοήθηση και στήριξη των μοναζουσών. μέσα σε λίγους μήνες, τον Ιούλιο του 1908, αποστέλει πράγματι ο γέρον Δανιήλ, απευθυνόμενος προς την ηγουμένη ξένη, την Τυφλή και την Αδελφότητα, τον ετιθέντα πνευματικό λόγο. Στην αρχή του λόγου αυτού αναφέρεται στην χαρά που αισθάνθηκε όταν πληροφορήθηκε την ίδρυση της Μονής. Ήταν σπάνιο πράγμα τότε να ιδρυθεί Μονής και λέει ο Αγιορείτης χάρηκα πολύ που ιδρύθηκε μία Μονή και την κοινοβιακή της οργάνωση που την εξέφρασε προς τον ιδρυτή και κοινό πνευματικό του πατέρα Σεβασμιώτα τον κύριο Νεκτάριο, ο οποίος απαντώντας του ζήτησε να γράψει προς τις μοναχές λόγων την ασυνέσεως πνευματικής προς ενίσχυση του υψηλού πνευματικού βίου. Και μολονότι θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο και ακατάλληλο να πράξει κάτι τέτοιο και μάλιστα προς παρθένους που καθοδηγούνται απλανώς και αδιακρίτως και ενδιακρίτως παρά του ηρημένου Αγίου Πατρός, του διακρινωμένου επί Θεοσοφία και χάρητη, εντούτοις κάνοντας υπακοή ο γέροντας Δανιήλ και με τις ευχές του πνευματικού του πατρός γράφει μερικά πράγματα τα οποία έμαθε από την πολυχρόνια πείρα του και ρωτώντας εμπειρούς πνευματικούς πατέρες και τα οποία ασφαλώς και οι ίδιες γνωρίζουν. Στην έξωγη πάντως όντως αυτή η ασκητική πραγματεία σχετίζει ο γέρον Δανιήλ τις μοναχικές αρετές με τους μακαρισμούς του Χριστού που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο και στη συνέχεια δίνει στις μοναχές πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις για να αποφεύγουν τις παγίδες του διαβόλου. Στο δεύτερο μέρος αυτής της επιστολής επίσης δίνει στις μοναχές και άλλες. Θα πρέπει να πούμε εδώ παρεμπιπτόντως ότι ο Άγιος Νεκτάριος αγαπούσε πάρα πολύ και το Άγιον Όρος και υπάρχει εδώ, υπάρχουν επιστολές που έχει γράψει προς τον γέροντα Δανιήλ στις οποίες του συνιστά να του βρει στο Άγιον Όρος ένα ασκητικό τόπο. Δεν επρόκειτο βέβαια ο ίδιος να μονάσει στο Άγιον Όρος, αλλά ήθελε να στείλει εκεί κάποιους άνδρες πνευματικά του τέκνα και όταν μπορεί και αυτός να πηγαίνει στο Άγιον Όρος εκεί να τα επισκέφτεται και αναπάζεται. Γράφει λοιπόν, είναι πολύ χαριτωμένες αυτές την απλότητά του οι οδηγίες που δίνει ο Άγιος Νεκτάριος για το πώς πρέπει να είναι το κελί στο Άγιον Όρος. Γράφει στον γέροντα Δανιήλ. Γνωρίζομεν ημίν ότι επιθυμούμεν να αγοράσουμεν εν Αγίοι Όροι κελίων εις θέσιν μεσημβρινήν και ομαλήν και έχουν κήπον και είδωρ και ή δυνατόν και εκκλησίαν. Η επιθυμία της αγοράς του κελίου δεν εσήμαινε ότι εσχεδίαζε να εγκαταβιώσει μονίμως το Άγιον Όρος. Σκοπός του ήταν όπως γράφει «επιμέν του παρόντος να εγκαταστήσω ένα ή δύο πνευματικά μου τέκνα τα οποία θέλω συναμονάσω στην εν Αγίοι Όροι μετά δε χρόνων τεινά όταν απαλλαγόμεν των πολλών φροντίδων ας ανελάβουμεν εν τη μονή ημών ερχόμεθα και εμείς εις Άγιον Όρος διά τη χρονικών διάστημα προς πνευματικήν αναψυχήν». Συνήχαν τον Άγιο Νεκτάριο τόσο πολύ οι πολλές φροντίδες που είχε αναλάβει για την μονή του ώστε ούτε λίγο διάστημα χρόνου μπορούσε να διαθέσει προς πνευματικήν αναψυχήν, μεταθέτει δε αυτήν την επιθυμία του εις το μέλλον. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος το καλοκαίρι του 1998, ενώ ήταν σχολάρχης ακόμη στην σχολή της Ρεζαρίου και εκεί έχουμε θαυμάσια περιγραφή αυτής της επισκέψεως στο θαυμάσιο έργο του Σότου Χοντρόπουλου εκεί με πολλές λεπτομέρειες. Όλα αυτά όμως τα παραλείπω για να σας διαβάσω εδώ μία-δύο επιστολές μόνον από αυτούς που έστειλε ο Άγιος Νεκτάριος προς τις μοναχές για να δείτε πόσο γλαφυρά, πόσο απλά και πόσο θαυμάσια και πόσο φροντίζει ο Άγιος Νεκτάριος ακόμη και για τις πιο απλές ανάγκες των μοναχών. Γράφει λοιπόν σε μία του επιστολή ο Άγιος Νεκτάριος «Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, χαίρετε εν Κυρίω». Αυτή η επιστολή εδώ έχει γραφεί τον Ιούνιο του 1905, δεν είχαν ακόμη καρή μοναχές, ήταν δόκιμες μοναχές, γι' αυτό δεν απευθύνεται προς την ηγουμένη, δεν είχαν ακόμη ηγουμένη, απευθύνεται προς όλες τις δόκιμες μοναχές, «Τέκνα εν Κυρίω, αγαπητά, χαίρετε εν Κυρίω». Έλαβαν την επιστολή σας την από 12 Ιουνίου προεβδομάδος, ανέλεκα των εξετάσεων στην Ριζάριο, δεν ίσχυσα να σας γράψω πρώτης αφήξεως της επιστολής σας, όμως σας έγραψα και απέστειλα επιστολή ειν θα ελάβετε. Περί της αγγελικής, κάποιο πρόβλημα είχε κάποια δόκιμη αγγελική, περί της αγγελικής είπον ημίν άλλοτε ότι ο Κύριος είπεν ότι το Σάββατον εγένετο δια των άνθρωπων και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατον. Μην κάνει αυστηρότητες δηλαδή η αγγελική, μην την πιέζεται να τηρεί πολλοί νηστείες και πολλές μετάνοιες. εις την τράπεζα να μην γίνεται ανάγνωσης ή να μην σας γεννηθεί μελαγχολία, διότι είστε ολίγια και αρχάριε, δόκιμες ακόμη ήταν, και έχετε ανάγκη ολίγης ανακουφίσεως του πνεύματος και της καρδίας, η διαρκή σιωπή και η ένταση εις τους αρχαρίους, και μάλιστα τας αρχαρίας γεννά μελαγχολία. Η συνδιάλεξη εντός των ορίων του πρέποντος γενωμένη επιτρέπεται ως ωφέλιμος. Φωτογραφίαν έστειλα προς την Αφροδίτη, ειν πιστεύω ότι ελάβετε. Εχάριν πολλήν δια το θαύμα του Αγίου Παντελεήμονος. Παρακαλέσατε τον Άγιο Παντελεήμονα και υπέρ της Αγγελικής και θέλει θεραπευθεί. Επιθυμώ να ερωτήσετε την κυρία Χρυσή περί της οικίας του γαμβρού της εις Θέρμα. Εάν μας την παραχωρεί να μείνουμε ένα μήνα και τι να ζητεί αμοιβήν ή να γνωρίζω. Δέστε τώρα, περί της Θεοφιλίας, άλλη δόκιμη μοναχή, περί της Θεοφιλίας είπων να κάνει 100 μετανοίας το πρωί και 100 το εσπέρας, τα στακτικάς. Εάν όμως η καρδία της ενίοτε θερμαίνεται και θέλει πλειοτέρας, δύναται να κάνει και πλείωνας αορίστος. Τον Ανδρόνικον ο Μητροπολίτης, ένα ιερέα, τον Ανδρόνικον ο Μητροπολίτης τον διάταξε να μην έρχεται, διότι παραπονούνται οι ιερείς της ενορίας, ο Θεός να του συγχωρήσει. Προς την κυρίαν την διορθώσασαν το κελί της Θεοφιλιός, προσφέρατε τα σαφχάς μου και τα σευλογίες μου. Δύναται να επιδιορθώσει και το έτερον κελί, διότι ό,τι και αν γίνεται προς όφελος της Μονής, και αν επίτηνα καιρών κάθεται αυτή, κατά το υπόλοιπο του χρόνου διάστημα ανήκει σε αδελφούς. Και άλλες λεπτομέρειες. Εδώ σε μια άλλη του επιστολή σύντομη, ο Άγιος Νεκτάριος γράφει προς τις αδελφές, τώρα ήδη έχουν γίνει κουρές και οι δύο από τις πρώτες μοναχές, η Μαριάνθη, η τυφλή, η Οσία Ξένη και η Κατερίνα που έγινε Κασιανή, γράφει λοιπόν προς την Κασιανή το 1905. «Οσιωτάτη κυρά Κασιανή, εύχομαι εσύ πατρικός, απαντώνες την χθεσινή επιστολή σου, αφού πρώτον γνωρίσω ημίν τα αίσια συνθεώ της υγείας μου, αναγγέλωση ότι έστειλα εις τον Κύριον Δήμαρχον δραχμάς 60 και με το λίγα σημαίνα θα στείλω άλλα 40 δια το κελί της ξένης, από το μισθό του έστελνε για να συντηρούνται οι μοναχές και να επισκευάζουν τα κελιά. Δια την αίτηση της Ελισάβετ έστειλα τον Κωστίν εις την κυρία Ζερβουλάκου. Περί των τυπογραφικών φίλων του Αντιόχου γνωρίζωση ότι ταύτα εδόθησαν από τις ανάρξεις της εκτυπώσεως αυτού προς την αδιβλιοδέτην και τα λοιπά. Για να καθησυχάσω ημάς άπαξ διαπαντός, σας αναγγέλω ότι, κοιτάξτε τώρα την προσοχή, πρόκειται να πάει μία δόκιμη μοναχή εκεί, την οποία φαίνεται η αδελφό της είχε διαπιστώσει ότι δεν έκανε για μοναχή. Θα δημιουργούσε προβλήματα στην αδελφότητα. Αλλά φοβούνται οι μοναχές μήπως ο γέροντάς τους την επιβάλλει αυτήν την μοναχία. Κοιτάξτε τώρα διάκριση ο Άγιος Νεκτάριος. Για να καθησυχάσω ημάς άπαξ διαπαντός, σας αναγγέλω ότι εγώ ουδεμίαν θα σας στείλω ουδέποτε ούτε μοναχήν ούτε λαϊκήν. Εγώ θα εγκρίνω τυπικώς εκάστην την οποία ημείς θα εγκρίνετε προηγουμένως. Αν εσείς δεν την εγκρίνετε, εγώ δεν πρόκειται να σας επιβάλλω ποτέ να σας στείλω στο μοναστήρι κάποιον. Του λοιπού περί τούτου του ζητήματος δεν επιθυμώ να γίνει ουδής λόγος, διότι και το ελάχιστο, εάν μη γράψετε, θα δυσαρεστηθώ. Πρόσφερε τα σευχάς μου στην Ξένη, την Φιλοθέη, την Ελισάβετ, την Ακακίαν και την Αναστασία, επίσης και την Ευμορφία. Σχετικά με αυτό επίσης εδώ το θέμα, υπάρχει μια επιστολή η οποία αναφέρεται στον Γέροντα Παχώμιο, ο οποίος Γέροντας Παχώμιος ήταν ένας πολύ μεγάλος ασκητής, τον οποίο είχε ως γέροντα ο Άγιος Νεκτάριος όταν βρισκόταν στη Νέα Μονή της Χίου. Ο Γέροντας Παχώμιος λοιπόν αρρώστησε και ήρθε στην Αθήνα και γράφει στις μοναχές ο Άγιος Νεκτάριος να προσεύχονται και για την ανάρρωση του Γέροντος Παχωμίου, αλλά ενώ προηγουμένως ακούσατε ότι έλεγε σε μία μοναχή να κάνει 100 μετάνοιες το πρωί και 100 το βράδυ τουλάχιστον, δέστε εδώ τώρα, έμαθε από τον Άγιο Παχώμιο κάτι διαφορετικό και δέστε τι γράφει στις μοναχούλες. Ώστε προσέχετε, λέει, ταύτα έλαβα φορμήν να μη είπε ο Παχώμιος εκ της αποπλανήσεως μιας ειδικής του μοναχής. Δηλαδή του είπε ο Παχώμιος να μην κάνουν πολλές αυστηρότητες, επειδή ο λόγος περί Παχωμίου σας γράφω τα εξής, άπερ μη είπε να σας γράψω. Να μην ζητάτε να υψωθείτε πολύ υψηλά με μεγάλους πνευματικούς αγώνες χωρίς ηθικά αρετάς, μην βιάζεστε να φτάσετε στην τελειότητα. Μου συνέστησε λοιπόν να μελετάτε τον Σιμεών των νέων θεολόγων και να ήλθετε περί προσευχής. Μη είπε επίσης, όσοι ως παχόμοιος, να μην κάνετε πάρα πολλά μετανοίας, διότι κουράζεστε και το πνεύμα σας δεν μένει ήσυχο. Να προσεύχεστε εν ησυχία και αταραξία, αρκούσιν 120 μετάνοια. Τόσας κάνουν και εκαλογραία του, και οι δικές του οι καλόγριες, τόσες μετάνοιες κάνουν. Κατά τα αυτά, δίνεστε να ακολουθήσει, εάν καμία θέλει, τον κανόνα του Αγίου Παχωμίου. Είχα σημειώσει εδώ και άλλες επιστολές, θα διαβάσω δύο σύντομα ακόμη και θα τελειώσω. Σε μια άλλη επιστολή, ο Άγιος Νεκτάριος που στέλνει προς το τέλος, όταν επρόκειτο να φύγει από το μοναστήρι, από σχολάρχη το 1907 και να πάει να εγκατασταθεί στο μοναστήρι, κοιτάξτε εδώ έναν πόθο που είχε ο Άγιος Νεκτάριος, τον οποίο πόθο τον τελευταίο καιρό τον έχω εκφράσει και εγώ, με τα χάλια που υπάρχουν στην Εκκλησία μας και στις θεολογικές σχολές. Έχω πει πολλές φορές και εγώ, πρέπει να κάνουμε μια καινούργια θεολογική σχολή, ακόμη και μια ιδιωτική θεολογική σχολή. Δέστε τι γράφει ο Άγιος Νεκτάριος προς τις μοναχές του. Εν Αθήνα στις 26 Δεκεμβρίου, ήταν σχολάρχης ακόμη στη Ριζάριο. Θυγάτηρεν κυρίω αγαπητοί ξένοι, οι ηγουμένοι, οι τυφλοί. Εύχομαι εσύ πατρικός. Προ 16 ημερών απεστήλαμεν δύο σάκους αλεύρου, δύο σακί αλεύρι. Και προ μιας εβδομάδος την όνων δεν είχαν στο μοναστήρι ζώο και υποχρεωνόταν όταν επρόκειτο να κουβαλήσουν κάτι από την Αίγινα να πληρώνουν και πολλές φορές δεν πήγαιναν οι υπεύθυνοι εκεί και αναγκάστηκε ο Άγιος να αγοράσει ένα γαϊδουράκι και να του στείλει και το έστειλε με αλεύρι. Σας στείλαμε λοιπόν και την όνων και όμως εις έτη αγνοούμε την παραλαβή αυτών. Πήρατε το αλεύρι και ήρθε το γαϊδουράκι. Γιατί δεν με γράφετε? Εύχομαι ημίν τα άριστα και την ειρήνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να βασιλεύει εν ημίν. Διατελώ προς Θεό ανευχέ της. Το καθημάς χάρη τη Θεία, τα καθημάς χάρη τη Θεία έχωση καλώς. Μία προαίσθηση με λέγει το 1907 ότι το κατά το νέο έτος θα μεταβληθώσει τα πράγματα προς το καλύτερο. Ίσως απατώμε. Ήρχισα να σκέπτομαι να έβρω μέρος κατάλληλο και ου μακράν πολύ της μονής έως η μίση ανώραν 3/4 της ώρας, για ποιο λόγο να βρει ένα μέρος εκεί ή να εγείρω μίαν κοντά εις την πόλη θεολογική σχολή. Σκεφτόταν ο Άγιος Ηγούμενος να κάνει μια θεολογική σχολή. Για ποιο λόγο? Εκ της οποίας είχε δοκιμάσει τη θεολογική σχολή στην Αθήνα και γνώριζε εκεί τον ορθολογισμό, ο οποίος επικρατούσε και την επιστημονικότητα και όχι με πολύ ευλάβεια και ευσέβεια, και λέει να κάνουμε και μια θεολογική σχολή της Προκοπής. Εκ της οποίας θεολογικής σχολής να εξέρχονται κήρυκες του Θείου Λόγου, πλήρης ζήλου και θείας αγάπης, με τελείαν αυταπάρνηση, όπως εργαστώ στην υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού και προσφέρω στην εαυτού θυσίαν επί του Θείου Δομού της Αγάπης. Και η τελευταία επιστολή που έστειλε, λίγο πριν πάει και εγκατασταθεί, είναι σύντομη και αυτή, θα σας την διαβάσω. Αυτήν την στέλνει το Φεβρουάριο του 1908, από το καλοκαίρι του 1908 εγκαταστάθηκε και αυτός μονίμως στο μοναστήρι και όπως γνωρίζουμε έζησε 12 χρόνια στο μοναστήρι, γέροντας του μοναστηριού εκεί μέχρι το 1920 που εκοιμήθη. Γράφει λοιπόν, «Θυγάτηρεν κυρίω αγαπητοί ξένοι, εύχομαι εσύ πατρικός, έλαβω την επιστολή σας και χαίρω δια την υγεία σας, θεία χάρητη και εγώ υγιένω. Γνωρίζω ημίν ότι το Συμβούλιο της Σχολής της Ριζαρίου απεφάσισε να μη δώσει σύνταξη 300 δραχμάς κατά μήνα, διότι ανήγγειλα αυτό το Συμβουλίο ότι αδυνατό πλέον να διευθύνω την σχολή ένα κακοπόσεως. Ήδη μένω εις την διεύθυνση μέχρι της ευρέσεως αντικαταστάτου μου στην διεύθυνση. Αυτή είναι η είδηση, περί ίσας έγραψα, ότι θα σας έφερε ευχάριστον έκπληξη. Εάν έως το Πάσχα έβρωση διευθυντήν, θα έλθω και θα μείνω έως το Σεπτέμβριο. Πρώτον, διότι ο Μητροπολίτης μου είπε να μένω εις τον Πειραιά προς καταπολέμηση των παντίων αιρέσεων, και δεύτερον, διότι η ΣΕΔΙ δεν ελήφθη πρόνοια περί του Κωστή. Είχε έναν, θα λέγαμε, έναν άνθρωπο δικό του, ο Κώστας Σακόπουλος, ο οποίος ήταν επιμελητής εκεί στη Ριζάριο και τον βοηθούσε σε όλα. Και όταν θα έφευγε από τη Ριζάριο, τι θα έκανε ο Κωστής? Είχε φροντίδα και για τον Κωστή. Ο Κωστής δεν μπορούσε να πάει στο μοναστήρι να μείνει άνδρας σε γυναικείο μοναστήρι, διότι δεν ελήφθη πρόνοια περί του Κωστή, ο οποίος και άνευε μου δεν δύναται να διαμείνει πουθενά. Αλλά και με τεμού πλησίων σας δεν είναι δυνατόν να μείνει. Ευχηθείτε να με φωτίσει ο Θεός τι να κάνω περί αυτού. ως λόγον πάρευμος σας λέγω, αυτή είναι χαριτωμένη λεπτομέρεια, ότι ο Κωστής δεν θέλει να σταλώσει τα πράγματά μας στην Αίγινα, αντιδρούσε να πάει στην Αίγινα ο Κωστής, για ποιο λόγο, διότι φρονεί ότι πριν τα στείλουμε στην Αίγινα θα μας προσκαλέσουν εις Αίγυπτον. Ήλπιζαν ότι επειδή τον έδιωξαν από την Αίγυπτο, θα τον ξανακαλούσαν και πάλι να γίνει πατριάρχη στην Αίγυπτο, και ο Κωστής ο καημένος περίμενε πως μην πάμε τώρα στο μοναστήρι εκεί να είσαι ηγούμενος, θα σε καλέσουν πατριάρχη να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια. Με το όνειρο αυτό κοιμάται και εγείρεται ο Κωστής. Αυτό το όνειρο εμείς προπολώνε τον επάφσαμε να του ονειρευόμεθα. Αλλά ο Κωστής το βλέπει καθεκά στην ημέρα και νύχτα. Όταν έλθω, θα σκεφτόμεν περί αυτού του ζητήματος της διαμονής ημών μετά του Κωστή και πώς συγχρόνως να είμαι και πλησίον σας. Για όλους και για όλες ενδιαφερόταν με πολύ αγάπη ο Άγιος Νεκτάριος. Με βάση λοιπόν αυτά τα οποία προηγουμένως σας ανέπτυξα για την δραστηριότητα και την αγάπη που είχε ο Άγιος Νεκτάριος προς τον μοναχισμό, ένα μικρό επίλογο, ένα λεπτό και τελειώνω. Χωρίς αφιβολία λοιπόν, η ίδρυση της γυναικείας Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στην Αίγια από τον Άγιο Νεκτάριο είχε ευνοϊκότατες συνέπειες στην μετέπειτα εξέλιξη και άνθηση του γυναικείου μοναχισμού μέχρι των ημερών μας. Θεωρείται από τους προτεργάτες της ανθίσεως του μοναχισμού ο Άγιος Νεκτάριος. Ήταν τότε, αρχές του 20ου αιώνα, πολύ δύσκολες οι συνθήκες μετά την σαρωτική αντιμοναχική εκστρατεία των Βαβαρών τον προηγούμενο αιώνα και τις αντιεκκλησιαστικές ηλιστικές κοσμοθεωρίες που κυριαρχούσαν. Ήταν όντως παράδοξο το φαινόμενο, όπως γράφει ο Γέρον Δανιήλ στην Ηγουμένη Ξένη, και αυτό ισχύει και για σήμερα, για όσες κοπέλες, για όσους άνδρες αποφασίζουν να γίνουν μοναχές. Λέει λοιπόν ο Γέροντας Δανιήλ κατά του Ναχιώτης, είναι παράξενο εν τη σημερινή περί μοναχικού βίου ψυχρέμο γενεά, την κρύα. Δεν είχε μοναχικές εφέσεις τότε. Εν τη σημερινή περί μοναχικού βίου ψυχρέμο γενεά να βλέπει κανένας όμιλον εν θέων παρθένων γυναικών αγωνιζομένων προς εξάσκηση της αρετής της αγγελικής ούτως υπήν πολιτείας. Η αγιώτης, η πατρική στοργή, το πνευματικό κύρος και η εμπιστοσύνη που ενέπνεε ο Άγιος του αιώνος, του περασμένου αιώνος, αποτελούσαν πολύ καλές προϋποθέσεις για να αρχίσει η αναδιοργάνωση του διαλυμένου μοναχισμού. Η συμμετοχή μάλιστα και του Γέροντος Δανιήλ του Κατουνακιώτη στην προσπάθεια αυτή ενίσχυσε την πατερική γραμμή του Αγίου Νεκταρίου και δόξα τω Θεώ από τότε, εδώ και ένα αιώνα μέχρι σήμερα, ο γυναικείος μοναχισμός και ο μοναχισμός γενικώς ενθούν. Και ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, και τους μοναχούς να στηρίζει, αλλά και εμάς τους εν του κόσμου, βιώντας και αθλουμένους. Αμήν.